Lona viwa Lingala. Lulakala Amerika.
Uto Washington DC.
Tokomi na ngonga ya zomi na misato awa na Washington DC, ngonga ya zomi na mwambe, tompe 18h na Kinshasa, Mbandaka, Brazzaville pe Luanda, pe ngonga ya zomi na Libwa, tompe 19h na Tanganyika, pe bipai piso na ngambo ya Est ekolo Congo Démocratique. Mpoko ya elamu, pe boye ibulamu na bino, banso na manaka mabiso, sango ya mukili lelo, basango na biso na lokota la Lingala, ya la Voix de l'Amérique, The Voice of America, uto Washington DC, firme Max Koyaweda, na Zenab Abderman, Abderrahman, Bazali Bongo Onzela ya Masini na lisalisi ya Edi Sango Sango Mokililo et Pesame Libino na Marius Muhunga. Boka basango te melino mokolo molelo.
Ndeko ya mobali
Bato koleka tukumitano babomami na baye ba monani kozala ba simba minduki ya lingomba ya Kodeko na ituka ya Ituri.
Ndeko ya mobali na ngai nde auti kokufa. Azali mosali ya Nzambe, panka ya Likomba. Liwa ezwi ye na camp Blaquette tozwi ebembe na ye.
Eloko yoko ya monani kozala ebundeli ya lolenge ya bombe ekundolami na bayi polisi mpe bayi MONUSCO na engumba Beni.
Deja na anje explosif moko bombe. Oyo to babenga kibiso na population ya alerte eza na bombe ezwani na polisi yeso
bavandi mpe bandimi ya lingomba ya katoliko ya engumba Goma na province ya Nord Kivu babandi komilengele mpona boye ya pape François.
Tozali kosala mosala makasi mpona koyamba pape na biso, tozali kopesa sango na bandimi banso botu mpe moyi, tozali kosala yango lelo yokutu. Tosalaki losam
Mosani mo baléopard jeudi lukoki akufi lelo na mibu tukumi balé na Libwa na Pays-Bas et paiwapi contra naye ezalaki na football club 20 et utaki kosila. Toko suki sa masano abiso mokolo mwa lelo na manaka mabiso itando ya masano na Edi Isango. Tala masolo tubumbelibino mokolo mwa lelo toko landa nyo swana na bolaisi mamongo nga moke kasisika. Tolanda na ino basango na biso na mokuse epesa melibiso na Edi Isango.
Bokutani ya COP 15 toliki talia bakambi babikolo pe misala mibundisaka bo bebi ya klima pe ya mabele bo bandi lelo na Abidjan na Côte d'Ivoire. President Félix Tshisekedi ya ekolo Congo Démocratique azali na likitali elizali mpona kobundisa bokawuki ya mabele na mokili. Akozwa maloba mpona kolakisa makokima ekolo na ye ekolo Congo Démocratique na kobatela klima pe pona ko laka ete mboka na ye e kukoba kosala pona bolamu ya mabele. Elobi misala mia presidence ya ekolo Congo Démocratique na compte Twitter na yango. Mulungani waye Denise Nyakero azali pe kuna kasi ya kozala nde na bokutani ya bomwasi. Bobomi ya bato koleka tukumitano na mitano na suka ya mposo moleki na Jugu na Ituri mbula matari ya ekolo Congo Démocratique pameli basimba minduki ya bakodeko pe elaki ete bobomi bozali kokoba bokolembisa te molinde ya bakonzi ya mboka ya koluka kozongisa kimia. Liyebisi ya mbula matari likebisi ete baebanso bazali kotelemela bozungi na kimia na monyele ya ekolo Congo Démocratique bako betama na bokasi ya mbula matari elobi koleka bato tukumisato na mitano nde bakufaki kasi misala mizali na esika yango pe bayi société civile bango nde bawei bazalaki na motango ya tukumitano na mitano pe koleka tukumisato na minei nde bazokaki na bobumi boye. Ngala ya mibale ya maponami ya bakambi bituka na Congo Central pe na Chopo. Gi bandu ya UNC, Union pour la Nation Congolaise ya Vital Kamerhe alungi na Congo Central na baponi tukumisato na misato kati na bakelini beko ya ituka tukuminei na moko bazalaki na milulu miango na Chopo nde Tony Kapalata ya liboke Union Sacrée nde alungi ezali na mobeko molobi ete mokolo kati na bakandida babale bayeba kokani na ngala ya mibale nde akosakolama molongi Tony Kapalata na mbanda na ye na maponami mamokambi ya etuka ya Chopo Madeleine Nikumba bakokanaki lisusu lelo na maponami zomi na minei bango babale nzokande na Congo Central Eugene Diomi Ndongala moko na bayeba longi te maponami maye akebisi komema bana ba etuka eye na balabala puna kopamela kanyaka na pomani na maponami mango mokambi na ponami mabituka misusu zomi na mibale masalamaki omokolo mwamitano muliki bayi union sacrée nde balungaki na motango koleka na Afrique du Sud to na Afrika yangele bakambi ya mbula matari ya bikolo mingi bazali uto lobi na likitali ya molongo puna makeleto Forum International Mining Indaba 2022 Ministre wa yambo ya ingodi mukatike Jean-Michel Samalukonda pe azali kuna pe akoluka kumema bakelimi salakoya na mboka ekolo Congo Demokratika. Musani mwa baleopara Jody Luko ki akufi lelo na mibutu kumibale na libwa na peiba e payi kontana ye na FC 20 e utaki kosila abeta kamba la misatu na baleopara abeta kipe na Ludogoret na division amibale ya Bulgari e sika atiaki mingete tukuminei na mwambe tina ya yuwa na ye liyebisami nanbe. Papa wa Roma, tope Papa François, atindi sima mubembo alingaki kosala na Liban na sanza ya motoba po na bokolongono bwanzoto mbula matari ya Liban elobi ete Papa atila kibango mukanda kuta Roma po na yango Papa wa Roma esengeli pe asala mubembo na ekolo Congo Demokratika na sanza ya Sambo Ekoya.
Merci Mingi Edi Sango pour na basanga na biso na mukuse bozali kolanda sango muki lelo na la voix de l'Amérique uto Washington DC. Bato koleka tuku mitano babo mami na baiba monani kozala ba simba mandoki ya lingomba ya Kodeko na ituka ya Ituri tonanda bolai uto Bunia na Christina Bedito.
Ezalaki na butu ya kotande la mokolo ya yenga moleki, nde baebo fundami kozala bia lingomba Kodeko, babomi na likwangola, mbeli, manduki, na bibundeli misusu, batu koleka tuku mitano, batu basusu baike bazoki, penda kokoleka kama moko etumbami. Tozali na mboka blaket e ezali kan, ya batu batimo la kawolo, mboka e ezwami na groupma mabilindei na sektor ya banyali kilo, kati ya territoire ya Nchuku. Toyo kama tatoli ya baibabika kina mobulu ya bobomi na maema bandeko ya bawa.
Weli hiko haiki ba Kodeko balingia
tuli. Ezali ya solo ba Kodeko bakotaki na 4h du matin na kambi ya blaket babomi batukole katuku mitano batukole katuku mibale bazuki na masasi bazuki makasi pe batumbi bandako koleka kama mo. Batumsusu ba Kodeko bazui bango bake na bango suki wa
Ndeko ya mobali na ngai nde auti kokufa. Azali mosali ya Nzambe. Kanka ya likomba. Liwa ezwi ye na kan blaket tozwi ebembe na ye lobi lolekani. Lelo nde akundami. Sima na ye atiki mwasi na nzemi pe bana misato. Tosepelaki na prosesis ya demobilizasyon me tomoni ni so ekomi kaka pamba tozana sekirite te po na baimbo
sekirite aiko tena kumuchi kwa jila ba populasyon
sango yango indimami na administrateur militaire ya territoire ya Nchugu colonel Jean Ladi Maboso.
Avons appris avec beaucoup de regrets
toyoka ki sango e na mutema mawa bobomi ya bato oyo isalemaki na butu ya mokolo ya poso kotanela na tongo ya mokolo ya eyenga mwambe sanza ya mitano mubu eye kuna na village Blancolanda na basango oyo tozali na yango bato ebele babomamaki bandako etumbamaki biloko ya motuya epunzamaki mpe baimboka misusu bakimaki iolela ozamba na yango tozali kopamela na makasi nyonso likambo oyo bana mboka bayi koboma baninga na bango awa na njugu mpe tozali kopesa makasi na baimboka kozala sima ya FARDC oyo ezali mapinga mpe pulusu na bango na tina ya kotelemela bayi nyonso bazali banguna ya kimia mpona kosukisa tokaboli mawa na baimboka mingi na baye babungisaki moko na bango
et surtout ceux-là qui ont perdu le leur.
Nangambo na ye, député Jackson Aouse, asengi bokasi ya leta, pwete kimia ezonga na ituka. Po na ye, mobulu ya bakodeko, katisindelo makasi. Tolanda mokeli mibeko Jackson Aouse.
Toza vraiment na ekietid makasi po na bato bazobi kakuna, parce que ennemi azo sala makambo na ndenge ya lingi. Ezali sekite kobungisa 40, 50 personnes na circonstance. Il faut tala combien de familles baza andeye. Territoire ya Njugu e komi moroir. Territoire ya Njugu e si e kundi bato mingi ata mutu mokote bakangite, mungu ata mokote babomiete, c'est extrêmement grave. De tozo senga na bakonzi oyo baza na gestion ya service ya sécurité na maboko na bango. Bato bazo sila totika makambo ya gestion globale ya sécurité to kende na ba village oyo ezana problème. Et permettre biso kozala efficace na kati ya riposte na bango. Toza vraiment choqué parce que to ebite lobby après lobby et kozala to kokende na boponomi. Biste biso on susto ki to kopona mananani, nani da kopona biso parce que bato baponi biso bazo sila. Ba électeur pona biso bazo sila. Banande bakopona ba député, banande bakopona ba président de la République. Message na biso est clair pour la sécurité, totika théorie, totika ba explication minene minene bato bazo sila.
Bosengeli ko eba ete, bobomi boye bosalemi mikolo mibale sima ya mobu moko ya état de siège, pe sans amisatu sima ya bobomi bato ebele na camp ya Boule Savo. Punya, République démocratique du Congo, Christine Abedito pour na lolaka ya Amerika.
Merci mingi Christine à Bezito. Et loko yoko ye monani kozala ibundeli alolenge ya bombe ekundami na ekundolami na bayi police pe bayi MONUSCO omokolo malumingo mokolo mwambe mwasanza eye na ngumba Beni na province ya Nord Kivu. Tolanda bolayi na Erikas Mwisi.
Kolanda maloba manason murara molobeli ya pulusu na ngumba Beni ebundeli eye egundolami na bafondi ya quartier Kasabinyole na commune ya Rouenduri na ngumba Beni sima na koyamba sango kouta na bafondi ya quartier Kasabinyole bayi pulusu mpe UNMAS misalami ya ONU mitali ba explosif pe bombe bakitaki u esika ena mpe balunga ki kobimisa ebundeli to pe bombe ena tulanda molobeli ya bayi pulusu na ngumba Beni Nason Mouhara.
Il y a un explosif moko bombe. La population est alertée. Il y a une bombe qui est en Kyoto. La police est en train de se faire. D'abord, il faut activer le bombe pour exploser et puis récupérer.
Pulusu ebakisi lisusu ete sili kozwa mikano mpona kobatela baimboka na nkita na bango. Tolanda lisusu na Son Murara.
Biso tosengi na population bazala mayele. Po, eza na periode moko population yebi, periode eleka ki ezaki na ba explosion ba bombe na kati ya mboka. Alors, o vigilasyo tosenga, il faut bazala mayele. D'ailleurs, féliciter la population à Kassabi, ou même à Kibis, on a ça emporté, donc il y a eu coup là pour récupérer Mbalamouko Bombeau. Donc, base à la Maëlle pour la période. Nous avons acheté la période où il y a eu l'explosion de la bombe de Mambo. Bon, ils sont déjà à ma disposition,
Société civile ya commune ya Bungulu na Beni e biangi baibo kengi kosala manso pou ete bombo e bomale susute baimboka na Beni. Tulanda Moïse Société civile. Moïse Malikidogo.
La ville eza surmilitarisée. Mboka eza na menace. Sikoyo, tango baso kokati koya kotia ba bombe na katikati ya mboka na katikati ya ville. Tolo ba service de sécurité au sala musala na ngote. Donc to senga na population bozola trop vigila. Bozola trop vigilante na kateli kambwana. Po tam subino nde bozali sa batu bakinyo. Tam subino nde bozala ei po service ya sécurité tina minute oyo ata tuzola na ndako bazoko kate ko denise nani mutu azoti ya bombe na kati ya mboka Beni. Et puis au même moment to sengi na gouverneur de province a mbala moko a levé couvre-feu wana parce que za na tina te. Donc ça ne sert à rien batuba ke ndolala alors que ba bombe bazozo ango su na kati ya mboka ville
tugundula ete eleki lelo sans apene na mitano uta. Yoko ebundeli ya lolenge ya bombe ebeta ki au restaurant Bar In Box na balabala Nyamwisi mokolo mwa Noel mpe bato pene na zomi babungisa ki bomo ina bango mpe baike bazuka ki makasi. Uta ingumba Beni, Irikas Mwisi po na lulaka l'Amerika.
Merci Mingi Irikas Mwisi po na reportage eyi. Ba vandi mpe bandimi ya lingomba ya katoliko ya ingumba Goma na province ya Nord Kivu, ba bandi komilengele pona koyamba Pape François ou ya kuzala bongo mobembo na sanza ya sambo ya ingumba, na ingumba ezali sango epesameli biso na Fiston Isemwami.
Pape François, mokonzi ya eyamba ya ba katoliko, azali kozela mana ngumba Goma na sanze ya sambo. Mokolo mwango, losambo loko sale mana groupma ya kibati, mpenepene na ngomba ya moto ya Nyiragongo, tope volkan Nyiragongo, musika tena ndelo, kati na ekolo Kongo Demokratik pe Rwanda, na teritori ya Nyiragongo epa iwapi, episkopo ya diocese ya ngumba Goma, Willy Ngumbi, azalaki o mokolo mwalobi moleki elongo na basango basusu, mpona kosala losambo lia yambo, natina ya kubongisa mpeko Petola na molimo esika yango tio kama lobama episkopo Willy Ngumbi. Tozali kosala musala makasi pona koyamba Pape na biso, tozali kopesa sango na bandimi banso botu pe moyi, tozali kosala yango lelo yokutu. Tosalaki losambo na sika oyo pona kopetola esika yango, basango ebele bazalaki mbe tosanganaki na bilenge pene na nkoto misatu pona kobongama pona koyamba mokonzi na biso Pape François. Totambwisaki mpe elobeli na biso na bandimi na lingomba lya bakatoliko na ntina ya bokomi bwa mokonzi ya eyamba na bango. Mingi na bango batondisami na esengo mpe balobi bazozela na boboto bonso bokomi bwa Pape François.
Omoni biso nanu en qualité ya bakatolike bakatien katolike, omoni boye ya Pape na mboka na biso Congo ezana nu sur le plan catholicisme eye kolakisa eloko moke mboka Congo eza deuxième pays o biso tuze ebele bakatien katolike après Brésil. Donc Pape ifalaya après que omoni tozwa visite ya Pape na période ya 1989-86, donc vers les années 82 tozwa visite ya Pape Jean-Paul. Pape lelo so aye na Congo aye nanu kotia biso nanu kimia aye koye la biso message ya kimia po omoni peuple congolais banda 1990 tilelo ezaka baguerre bitumba tout ça plus éruption volcanique. Donc so papa ye na Congo eza na sens que nous ya compatir na ba chrétien catholique na peuple congolais tout entier. Et puis sur le plan diplomatique, so papa ye na Congo pape yende mokonzi ya ba institution sur le plan mondial. Donc so aye eza kolobake a reconnaître na ba institution ya Kinshasa, a reconnaître existence ya peuple congolais, a reconnaître que na Congo RDC mboka na biso église catholique ezo existe et que biso bandimi ya église catholique toza pena moi appui na église catholique oza na siège Vatican.
Comme langa Clovis Malanda. Webi kokoma ya pape eza esengo munene na mboka na biso Congo surtout na province ya biso ya Nord Kivu. Eza esengo munene po yende aza numéro 1 église catholique biso ba chrétien catholique toza prêt pona koyamba ye tozo se mobiliser pour sensibiliser pona arriver à ya Saint-Père na Nord Kivu.
Pona yo bokomi bwaye bolakisi nini na molimo?
Omoni aza Saint-Père aza mutu moko munene a représenter église catholique. Donc ça va biso bien komona kosambela kolakisa biso façon kosambela modèle ndo se comporter na église na une église ekozala.
Pape François azali kozela mana ngumba Goma na sanza ya sambo sima ya mibu mpene na tukumi nei ya boleki bwa pape ya kala Jean-Paul II. Wuta ngumba Goma Fiston isi mwami pona lolaka l'Amerika.
Merci Mingi Fiston Ise Mwami pona basango eye boye ba etele lo tozali mokolo mwa yambo bo mesano mikolo miso mwa yambo ezali mokolo moye tolandaka masolo na biso na kombo ya Etando ya Masano na Edi Sango tolanda bongo tokuta na sima pona suka masolo na biso
Etando ya Masano basango ya Masano ya Mokili Mobimba na VOA Lingala.
Boye ebola muna itando ya Masano na biso ya motu ya lelo ezali tout puissant Mazembe était le Kolomoko na finale ya coupe ya confédération ya CAF sima na Kolonga Lobi Berkane FC na Lubumbashi mungete moko na libungu tulu. Florent Ibenge, coach ya Berkane FC ya Yanolaki na mituna ya VOA Lingala tukulanda yango awa. Na MMA ba Leopard bazungi mboka na medaille moko ya argent na championnat ya Afrika na Afrika ya Ngeleto Afrique du Sud. Na Kinshasa FCF amaninde longi championnat ya basi ya ndembo ya makolo na ngumba mokonzi ya ekolo Kongo Demokratike Kinshasa. Matondo mingi na bino banso bozali kolanda biso. TP Mazembe ezali sika lokolo moko na finali ya coupe ya confédération ya CAF sima na kolonga mongete moko na libungu tulu Berkane FC ya Maroc lobi na stade ya Kamalondo na Lubumbashi na match ali kasi Berkane FC club ya Maroc eye kambami na moye kolo Congo démocratique Jean-Florent Ibenge et lobi nanu liloba la sukate Lucien Kaouzi azalaki na stade Kamalondo pe azwaki libaku ya kutuna mituna na Jean-Florent Ibenge pona vie walingala tola.
Bokoli na Lubumbashi, comment vous a préparé pour la match retour?
Eza makasi, eza simple te, parce que Mazembe équipe a mené, équipe a makasi, les lobes a dominé biso, donc photo zonga to récupérer et puis biso peto to beta makasi pas na biso pour to gagner bango.
Matobazo tout na avenir na yo nini après Berkane, okozonga ndako?
Na za kongole na ozonga.
Na Vita Club, peut-être DSMP.
Pourquoi pas? Ils avaient équipe minée en Boca, donc Nakanga apporte.
Alors, coach, Patou Baying Bayeba, après accident, Ayo, aux Andenginini.
Comme moi bien, accident, ils ont eu ma Kassini, mais on Zamba Sungi. Siko, ça va, et puis Nami Koloroya, ça ira de mieux en mieux. Bon, on a eu un choc, Nassima. Na kota mkongo na buka na ki ba vertèbre mi balé mais les a pesa makasité donc dans 6 semaines na oza na nga très bien et puis na kota kingo na za ina hernie moko bouja moke donc ba opérer ngo mais apparemment ils a grafté.
Ilunga ya TP Mazembe ezomaki na suka ya match na 90e minute Lucien Kaouzi a manyoli ndenge match yango eleka kipe nini kui kosalama na match ya retour na mopandi sango imuninga mwasi Mami Lungambo oyo azala kipe na stade Kamalondo Tolanda.
Bon, et que c'est un match facilité un peu na Florent Ibenge pour ce côté ndenge Mazembe bandaki match oya lelo. Au moins que Mazembe Azwaki Bambala ya ebele ya kokoka kosala kotia ba but mais ezangaki kaka moi finition moko ya bien moi kobongisa mamoko ya bien po JFT kitambala to Adam Bosu bae bana kopesa Mazembe golo wana il fallait et permettre Mazembe dans la position ya bien mais siko so totali but wana oyé na suka ya match ya Bagata okolo bakye Mazembe azal a futi passe nyonso a mona na kati ya match pour Florent Ibenge na équipe na e bayaki na option o yako défendre que yako luka ba but ba mi lo bela ki que Mazemaza équipe a mukete Mazemaza équipe a munene soki bokeyi bofongoli bofongoli ba jeune abino makasi boko permettre ba joueur na ba pouvoir ko sakana na bino pe ko tsabu zo mona alors ba joueur na ye mentalement o ya Ibenge bazaki déjà bien préparé mais na kanisi pe moyi et ezali pe élément moko bo elembisi bana wana yango moni bakokaki pe ko simbati na suka balaché bon ezali ki moi distraction.
Donc, Mazembe, un pas dans la finale.
Oui, en 2017, il faut que Mazembe a gagné 1-0. A Kenya Libanda sali 0-0 à l'équipe na finale. Est-ce que c'est la bonne chose là? Souci à Mazembe, ils ont l'équipe à finale. Pour tout le monde depuis 2017, si le Mazembe est à finale.
Mais Mazembe a gagné quelques matchs. Moko na Libanda a sali quelques banil. Est-ce que vraiment Nabajé non est vraiment bakosa la bakota na finale?
Oui, bakota parce que bon, il y a un gros bien les Mazembe qui s'était.
soki angisa ki kwe kuzala en défaveur na ye, mais soki akili banda ayebi ko tchabu et kuzala plus en avantage à Mazembe, kuzali ba bu et kuzala et compter double. Ko wana awala na Afrique, toujours non règlement en ezana nous d'applicable d'application plutôt. Donc ce qui veut dire que Mazembe a la position moko ya bien que Florent, mais il faut pas jouer ba beta, mais Florent
perle.
Ayebi Mazembe. Donc à quoi qui peut combattre Mazembe?
Mais Franck Dimo peut Ayebi peut par équipe à Maroc.
Mais bon, Franck Dimo peut par équipe à Maroc. Mais est-ce qu'Ayebi combattre les Nengue Florent combattre sa dernière équipe na une intimité? Les lois amour n'y passe ma case. Faut à la case changement à Sali. Donc à tâtonner mingi na bashwa na ye pour retrouver solution ils allaient qui passe ils allaient passe mingi.
Tomoni que peut battre Moussou Bazo et Flora et Benge. Ezani, ezai sengo ou bien c'est juste pour se moquer de lui.
Eza comme on a que il bengazara ra il beng. Ya mo ba ebi ke ba on soebi ke bengazara il beng. Ko ba akena ba muti na souk. Na kadisi ke za ko se ka ite mais koloba ke biso no stoye mara il beng e poche. Donc azara a coacher sous na match oyo. Ezoya.
Matondo mingi Lucien Kaozi. Na MMA lisano lisangisa masano ya bitumba ya lolenge mingi ba leopard ba zungi mboka na ikolo Congo démocratique na médaille moko ya argent kouta na championnat ya Afrika na Afrique du Sud to na Afrika ya ngele sango yango epesa mele biso na Valdo yamba yamba.
Le championnat ya Afrika ya MMA amateur Afrique du Sud 2022 Congo démocratique ya zoki mbano tope médaille moko ya argent na athlète na ye Elise Elobi ba igombo tube oyo azali bongo mokambi tope président ya fédération il y a MMA amateur, il y a mot démocratique.
Na kenaki na 7 athlètes, parmi ceux qui sont comme Gissima, il y en a 4, Bongo, Babouli et Tumbawana, Moko, Alongi, médaille d'argent, il y a un des tous qui sont en Wawa. Nous allons dire que Bongo, Mapona, Kinokola, Kisayango, ministre, Nabiso, il y a sport.
Athlète, il y a un mot démocratique, ami Pesa qui m'a cassé, Ponako, comme Akino, final, l'attaque, Akoka qui cause Wambano, il y a un médaille à Oloté, Sima, il y a un Koko Soye, Akutana qui n'a yango, na kondongwana na ye
abundaki na angolais pe abundaki na zambien ekubunda na sud-africain azongi lisusu kubunda na angolais tosaklimataki te ya liboso donc kokomi lelo après deux jours tobundi bitumba pema na suka baganye na ekare ya pwe moko yango nde torataki medaille ya or
mokambi ya federation ya MMA ya Congo démocratique apandi ete bakokoso ye na ekosila kaka soki bakambi ya mboka batie bango mabuku pour la kosunga la préparation ya ba athlète.
Oui, à mon tour, c'est que l'État il faut subventionner biso parce que kokenda kana ba propre frais na biso, tozali fédération oyo tozali subventionner te pa ya l'État. L'État za kotia biso maboko te, maboko na ya zali kotia biso ezali kaka pona kopesa biso mokanda oyo babengi ordre de mission en dehors yango tozite.
Esengeli bongo koyeba ete mbano tope médaille d'argent ya Elise nde epesiye nzela ya kondongwana na championnat du monde ya MMA amateur pe basanimo susu ya Congo démocratique basali bongo komilengele pona tina ya kokendele susu kondongwana pona koluka nzela ya championnat du monde ena
awa na États-Unis na NBA ligue ya lisano ya basketball na America demi-finale e koti vuto lobby na mpokwa na 4e journée ya ba série ya ba match ezali kobetama Houto Lobby, Dallas Mavericks et Kokani na Phoenix San ya Paul Chris Bilunga Mibale Ngambo Iso na Kolonga ka 111-101. Au moins Poso Mouy et Kolo Congo démocratique Jonathan Kuminga na Golden State Warriors Balunga ki 142-112 Memphis Grizzlies pe ba Warriors ba Kumisika na Elunga Mibale pe Grizzly na Elunga Moko na Ngambo na Yango Milwaukee Bucks na Mouy Nigeria Gianni Antetokounmpo Bazali Peliboso lia Boston Celtics 2-1 Miami Heat na Philadelphie Sixers Bazali Kokabola 2-2 Matondo mingi na bino banso bolanda kibiso mingi matondo pelokola na Lucien Kaozi uto Lubumbashi na Valdo Yambayamba uto Kinshasa na lisungi bapesa kibiso izalaki wabino Edi Sango na etando ya Masano tukutana mbale ikoya
Merci Mingi Edi Sango pour na basango na biso etando ya masano et suki si basango na biso ya mokolo mwalelo totondi bino botondi bisika biso bozwami lokola bolanda ki biso tokutana mino lisusu na ngonga ya 20h30 ya Kinshasa pe Brazzaville pe 21h30 ya Goma pe Bukavu pour na deuxième édition ya basango na biso bokoki pe kolanda basango na biso isusu na site na biso internet www.voalingala.com topé na page na biso Facebook voalingala bobo sa na te ko like yango parce qu'on a biso lelo et pesamela ki bisno na li sungilia Edi Isango Firmin Max Koyaweda na Zenab Abderrahman bazala ki bongo onzela masini kombo na ngai Marius Muhunga otikala malamu.